Працягвае сваё падарожжа ў Індыю кардынал Мерфі О'Конор, арцыбіскуп Вестмінстэрскі на пенсіі, у якасці спецыяльнага пасланніка папы Бенедыкта XVI з нагоды 25-й гадавіны візіту папы Яна Павла II ў гэтую краіну. У сваім памятным падарожжы ў Індыю Ян Павел II перадаў жыхарам краіны пасланне надзеі, выказаў клопат аб бедных, а законнікаў і законніц заахвоціў да далейшай працы. У праграме візіту кардынала Мерфі О'Конор знаходзіцца наведанне 5 гарадоў, у якіх 25 гадоў таму назад прабываў Ян Павел II. У кожным з іх праходзяць канферэнцыі на тэмы, якія былі асабліва дарагія духовнасці і пастырскай дзейнасці Яна Павла II. У Нью-Делі прайшла канферэнцыя на тэму пакліканняў. 5 лютага ў горадзе Ранча была звернута ўвага на карэннае насельніцтва і далітаў. У нядзелю 6 лютага ў Калькуце, дзе галоўнымі пратаганістамі былі законніцы маці Тэрэзы, канферэнцыя прайшла на тэму «Дабрачыннасць і сацыяльнае служэнне». У панядзелак 7 лютага ў горадзе Кочына ў штаце Керала канферэнцыя пройдзе на тэму евангелізацыі. У апошні дзень візіту кардынал О'Конор наведае ў аўторак 8 лютага Мумбай, у якім будзе амеркавана тэма «Дыялог, моладзь, сям'я».